crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Danas u emisiji Mala crkva na radiju Slovo Ljubve na 107,3 MHz FM, na internetu www.slovoljubve.com slušamo predavanje o Bogorodici. Govorile su u hramu Svetog Save Janja Todorović i Milijana Savić. Na početku predavanja o Bogorodici, Janja Todorović, pravoslavni publicista, objašnjava značaj onih čuvenih reči "Raduj se blagodatna".
Raduj se blagodatna, Gospode s tobom. Izabrali smo upravo te reči iz arhangelskog pozdrava arhangela Gavrila, koji je on na dan blagovesti objavio Presvetoj Bogorodici, objavivši tako i početak spasenja roda ljudskog i rekavši joj, doslovce, raduj se blagodatna, Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama, naravno u petnoj pevama blagosloven je plod utrobe tvoje, jer Duh Sveti doći će na tebe i sila Svevišnjeg osenit će te, a ono što će se roditi bit će sveto i nazvaće se Sin Boži. Ovo su čudesne i prekrasne reči koje nas svakda iznova fasciniraju, oduševljavaju, jer sami vidimo da takav arhangelski pozdrav i tako javljanje zapravo objavljuje radosnu vest, i ovo je jedno evangelije, to jest radosna vest, kako kaže vladika Nikolaj Velimirović, Bogorodičino evanđelje, u smislu jer je njoj objavljena radosna vest spasenja roda ljudskog. I to je upravo radosna vest i u onome smislu, jer u početku, u tom spasenju, zapravo u toj objavi, učestvuje i nebo, i zemlja, i sva vaseljena. Znači, učestvuje i Presveta Trojica, Otac, Sin i Duh Sveti, vidjeli smo sada kako, učestvuju svi angeli, angeli kasnije daju stalno učešće i pokazuju, da tako kažem, svima onima kojima treba objaviti ovu radosnu vest na druge načine, u čemu ćemo se kasnije u predavanju dotaći. Učestvuju ljudi, učestvuje sva tvar, učestvuje sva vaseljena, i to je zaista jedan prekrasan, predivan i radostan događaj. Kada se duhovno i teološki udubimo u njega, ne možemo zaista da se nadivimo koliko je to čudesno i važno za nas i za naše spasenje. I eto, prošlo je 2000 godina, a mnogi ljudi nisu čuli da se to dogodilo i nisu pojmili zašto se to dogodilo. E, upravo iz tog razloga o tome treba da govorimo, jer je to povezano tešno i sa spasenjem naše duše. Vidjet ćemo kasnije kako. O Presvetoj Bogorodici nimalo nije lako govoriti. Moram da priznam da, dok sam se malo pripremala za ovo predavanje, vidjela sam kako svete i uzvišene stvari, a kao što je Presveta Bogomajka, njen život, njena ličnost, sve ono kako je, ono što je o njoj zapisano, a vrlo malo je zapisano u Svetom Evanđelju, malo se zna više o Svetome predanju, je tako čudesno i uzvišeno da ljudski um to ne može do kraja da pojmi i ostaje na neki način tajna. I makoliko mi o tome govorili, opet nam do kraja ta tajna nikako nije jasna. I pošto je njen život tako neshvatljiv i ljudskom umu nepojmljiv, mi možemo samo poneke od događaja iz njenog života, iz njene, da kažemo, ono što znamo i što nam je objavljeno, da naznačimo, da se njih prisetimo, da o njima kažemo, da sami sebe podsjetimo na ono što tamo piše, radi nas i našeg spasenja, jel tako? Ali suštinski, kao što rekoh, duhovne stvari Duhom Svetim nimalo nije lako obuhvatiti, sagledati i iskazati, ali eto sa jednom verom, sa jednim strahopoštovanjem, sa jednom radošću da slavimo onu koja je časnija od Heruvima i neuporedivo slavnija od Serafima, kako se kaže divno jednoj crkvenoj stihiri. I mi, evo, jednom svojom lepticom, jednom svojom rečju ovako proslavimo na ovaj dan. Inače, Presveta Bogorodica, kao što znate, se rodila u Nazaretu od roditelja Joakima i Ane. Joakim je bio iz roda Davidovog, znači i po predviđanju starozavetnih proroka, on je bio carskoga roda, jer je rečeno da će se iz carskoga roda roditi spasitelj Hristos, a Ana je bila iz svešteničkog roda, tako da je na izvestan način i arhetipski carska i sveštenička služba objedinjene i u rođenju Presvete Bogorodice. Bili su stari, kao što znate, bili su bezdetni, nisu imali dugo dece. Poznata vam je priča kako je Joakim plakao otišavši iz hrama, jer njegova žrtva nije Bogu prineta. Bogu prineta, zapravo sveštenik u hramu nije prihvatio njegovu žrtvu koju on prinosio Bogu, iz razloga što je rečeno da je bilo sramota zato što je bezdetan, jeste, i da je to nešto što je smatralo se kao nekakva kazna Božja. On je upravo otišao u vrt i plakao, a Ana se također žalila kako je doživjela veliku sramotu, eto što su ostarali, a što nemaju dece. Njoj se javio anđeo i objavio također, znači, rođenje Presvete Bogorodice, u smislu da će dobiti pod stare dane devojčicu. Naravno, obećanje Božje je brzo ispunjeno, a ona se zavetovala da će svoje dete posvetiti na službu Bogu. To je bio razlog da je ona posle 3 godine Bogorodicu odvela u Jerusalimski hram, znači i na taj način ju je ostavila u hramu da služi pri hramu Bogu. Samo se udubimo u činjenicu, eto, kako je majčinska ljubav i žrtva velika, koja je imala tu spremnost i tu želju i tu volju, znači naravno dala je zavet, ali i promisliteljski plan Gospodnji da se upravo sve tako dogodi i da Presveta Bogorodica od ranoga detinjstva se uči, da kažemo, zakonu Božjem, da uči Sveto pismo pri Jerusalimskom hramu. I kako se lepo kaže u jednoj stihiri, ušavši u taj hram kad su roditelji predali, ona je brzo i poslušno ustočala uz vrlo visoke stepenice, time pokazavši svoju želju i volju svoga bića da ona dobrovoljno tu ostane, čime se i projavljuje jedna naročita njena služba i kroz to, a starešina hrama, imajući prethodno otkrovenje od Boga, je uvodi u svetinju nad svetinjama, to jest oltar, koji su mogli da uđu samo sveštenici. I pri hramu su bile prostorije za devstvenice u koje je Bogorodica smeštena i kao što znamo ostala je u njemu do 15, negde se kaže 14, negde 15, zavisi koji je izvor, godina, do 15. godine svoga života. U to vreme je to bilo punoletstvo. Znači, to se smatralo punoletstvom i posle njenog završenog perioda služenja u Jerusalimskom hramu, trebalo je da po zakonu jevrejskom nađe muža. S obzirom da je ona već imala, da kažem, upravo ovo čime smo počeli predavanje, raduj se blagodatna Gospode s tobom, to se otkrovenje s neba dogodilo u hramu, dok je ona čitala, kaže, u času, baš dok je čitala Sveto evanđelje i dok je razmišljala nad rečima da će starozavetnim, naravno, da će devojka zatrudniti, da će roditi sina, da će mu nadahnuti ime Emanuel, što znači s nama je Bog, i kaže se u svetom predanju da je toliko bila ispunjena blagodaću dok je to čitala i razmišljala je koja li je to devojka i kako će se to dogoditi, i kako bi ona bila presrećna da može bilo kako svojim životom da posluži toj devojci. I upravo je to njeno lepo nastrojenje srca prekinu arhangelski pozdrav koji je uputio da je ona ta devojka, da je ona ta izabrana. Ona je svoj život Bogu posvetila i rekla da će živjeti, znači, bezbračno, bez muža do kraja života. Našli su joj srodnika po telu Josifa. Josif je bio star dosta, 70 godina možda, imao je već, žena mu iz prvog braka umrla, imao je više dece. i pre svega je taj brak bio, kako se lepo reče, obručenje u predvorju hrama zemaljskog u duhovnom smislu. Time se i pokazuje da je ispunjen zakon, ali da ona je bila slobodna od braka i bračnih dužnosti u onom smislu u kome je mogla svecelo sebe Bogu da posveti. Tako da je Presveta Bogorodica, a Pavle Evdokimov, pisući knjigu Žena i spasenje sveta, na jednom mestu divno kaže da simbol što je Josif srodnik po telu, kako se kaže u Svetom pismu, znači upravo činjenicu da ukazuje, sve što se događa u Starom Zavetu je ukazuje na nas, ukazuje da smo svi mi srodnici po telu. Kad o tome dublje razmišljamo, imamo svi zajedničkog praoca i naravno da i jesmo srodnici po telu, svi imamo u pra, pra, pra korenima jedan početak. A i hoće da kaže da su naša zemaljska, da su duhovna srodstva pretežnija od ovih zemaljskih, što ćemo naročito vidjeti kasnije kad na krstu prilikom raspeća Gospod Hristos razmišlja i misli o svojoj majci, hoće da je ostavi zbrinutu na zemlji, svejedno dok on umire, čime pokazuje kakva je žrtvena ljubav neopisiva i ukazujući na svetog Jovana Bogoslova, znači koji je također bio srodnik po telu, sine, evo ti majke, i majko, evo ti sina, čime upućuje, a on kaže posle toga je uzek sebi i brinuo se o njoj, što je jako bilo važno i bitno i sa fizičke zemaljske strane, ali i sa duhovne strane, jer kako opet kažu sveti oci, više je ona bila od koristi apostolima nego što se oni nju, jer je ona, ona koja je, ono koji je stvorio sve vidljivo i nevidljivo, a sam se smestio u telo ljudsko, ona ga je prva nosila u svome telu, ona ga je gajila, ona ga je hranila, ona ga je negovala, ona ga je nosila na rukama, ona je o njemu brinula kao majka i ona najbolje zna neshvatljive tajne božanske koje mi ne možemo ni da naslutimo kakve su bile.
Oh,
Vi slušate radio Slovo Ljubve 107,3 MHz FM, naša internet adresa, da vas posjetim, je www.slovoljubve.com. Slušamo Janju Todorović, govori o Bogorodici, a predavanje je održano u hramu Svetog Save. Janja podsjeća na one čuvene reči Pavla Evdokimova da božanskom očinstvu odgovara ljudsko majčinstvo.
Ono što je interesantno, što ćemo, se može naročito naglasiti za Presvetu Bogorodicu, da je ona o tome ćutala. Interesantno je da je ceo njen život ispunjen jednom tišinom. Dakle, ona nije pisala knjige, nije govorila, premda je ravnoapostolna, ravna apostolima i veća od njih. Veća od njih, jer ona je samim svojim životom i postojanjem svedočila postojanje Boga, naravno, majka Božja i majka čovečija, ali pre svega znamo priču Svetog Dionisija Areopagita, koji je, posjetivši Presvetu Bogorodicu, bio toliko udivljen njenom ličnošću, lepotom duha i blagodaću koja je iz nje zračila na sve oko nje, da je uzviknuo oduševljen da ne znam da je Hristos Bog, ja bih poverovao da je ona božanstvo, da je ona Bog. Hoću da kažem, ako je takav utisak na njega ostavila, znači onaj ko je duhovno razmišljao i posmatrao i imao oči, srca da prepozna blagodat Božju, ona je zaista bila u tom smislu, naravno, i veća od apostola. Ali kažemo da je njen život ćutanje i vrlo, vrlo malo govorenja. Opet je to promisliteljski plan Božji. Ona, kada su apostoli birali žrebom, birane su oblasti kojima će oni propovedati evanđelje, Bogorodici je bila dopala Gruzija, ali ona ipak nije otišla tamo po promislu Božjem, nego je, kao što znamo, prosvetitelj Gruzije bila Sveta Nina Gruzijska u 4. veku, ali Bogorodica je u duhovnom smislu sa neba bila njen pomoćnik posle 4 veka i također je bila prosvetitelj, jer je ona rukovodila, pomagala duhovno na tom putu Svetu Ninu Gruzijsku. Hoćemo da kažemo, čak je i tu bilo, iako ona to želela i smatrala da je potrebno da bude svedok evanđelja Hristovog na zemlji, ona ipak joj nije data ta uloga, kažemo opet sa naročitim razlogom. Možemo slobodno reći da njena služba se pokazuje pre svega i iznad svega, kako lepo kaže opet Pavle Evdokimov, božanskom očinstvu odgovara ljudsko majčinstvo. I to je zaista divno u onome smislu u kome, kako se kaže jedna divna stihira, ljudski rod prinosi Bogu na dar Bogorodicu Djevu. Kaže ona, šta da ti prinesemo, ta stihira Hriste, anđeli prinose pesmu, vaseljena, to je prinosi zvezdu, pastiri čudo, zemlja jasle, a ljudski rod Presvetu Bogorodicu. Hoćemo da kažemo da je Presveta Bogorodica jedno savršeno zrelo doba istorije roda ljudskog, u kome je rod ljudski bio spreman da iznedri, da se rodi u našem, takva koja će biti dostojna da bude majka Božja. I takva koja je, će biti, kako da kažem, takvoga života koja će tu takvu ulogu moći da iznese do kraja, koja je zaista jedna od najsvetijih uloga. Sva otkrovenja koja ona dobija od Gospoda i od svetih anđela su takva, a njeni odgovori savršeni. Pazite, u 14. godini njoj se javlja arhangel Gavril i kaže radosnu vest, a ona mudro i trezveno pita kako će to biti kad ja ne znam za muža. Ona je odmah shvatila o čemu se radi, što pokazuje jednu duboku duhovnu zrelost, jednu spremnost. Kad joj arhanđel odgovara kako će to biti, da sila višnjega će je oseniti, ona kaže, evo sluškinje gospodnje, neka mi bude po tvojoj volji. Da kažemo, savršeni odgovor i savršena duhovna budnost, savršena spremnost da prepozna šta Gospod sa njom hoće i od nje hoće i spremnost da ponese svoj krst. Ogledajući svoje živote u životu Presvete Bogorodice, naravno moramo da vidimo sami veliku meru svojih nesavršenstva kojima je jako teško da slomi svoju volju i da je upregne u jaram gospodnji. A to je ono što se od nas kao hrišćana, hrišćanke u crkvi naročito traži. Time Bogorodica projavljuje čudesne vrline svoje duše, savršenu poslušnost. Recimo, znamo da Eva pada iz raja iz neposlušnosti Bogu i svaka Eva na zemlji arhetip je i praobraz te prve naše pramajke Eve, koja je sadržana u nama svima, koja ipak sprovodi volju demonsku, satansku, ipak se njemu pokorava, zaboravioši na zapovest gospodnju, i to je, da tako kažemo, pala ljudska priroda, kroz nju je ranjena ljudska priroda. Ceo rod ljudski na neki način doživeo pad. Ali ona opet projavljuje neposlušnost iz duhovne nezrelosti duše. Kao što je lepo rečeno, to je nezreli dečji uzrast ljudske duše, koja je morala da kuša tajnu poznanja zla i da osjeti na svojoj koži šta znači pakao, smrt, ad i đavo, da bi ga odbacila svesno i voljno i svesno i voljno prihvatila ono što Gospod nudi, ono što Gospod od nas traži. Možemo slobodno reći da je ljudska duša kroz ovaj svet i život tako prolazi. Retke su izabrane od Boga, naročitom promislom i blagodaću vođene duše, koje ne moraju da dožive padove, a koje ipak prepoznaju volju Gospodnju i šta Gospod od njih hoće. Znači, projavljujući prekrasne hrišćanske duhovne vrline svoje duše, Bogorodica evo pokazuje poslušnost. Evo, sluškinje Gospodnje, neka mi bude po tvojoj volji. Znači, kroz njene reči rod ljudski je rekao da prihvata da bude sluga Boži, da prihvata Boga u ovome svetu. To je jako važno i jako bitno. Ona projavljuje veliko smirenje, jer ona se nije uplašila, ona je, kako da kažem, veliku trezvenoumnost razuma koja je ispitivala. Šta bismo mi, ajde predstavimo se situaciju da se pred nama pojavi iznenada anđeo, svi bi se ustrašili, uprepastili veoma i ko zna kakve bi odgovore imali u svome biću. Znači, pokazuje trezvenoumlje, pokazuje, naravno kasnije, sad ne samo u tom, toj jednoj situaciji, veliko smirenje, veliku molitvenost, jedno ćutanje koje je vrlina savršenih, da tako kažem, ili najsavršenijih, ili oni koji teže što većem stepenu savršenstva. Naravno, moramo i govoriti, ali eto, makar da ne budu praznoslovne naše reči. I u tom smislu može se dokazati da je služba Presvete Bogorodice u stvari arhetipska služba i čovekove hrišćanske duše. Kako? Da je ona preobraz crkve, naroda, duše ljudske. Crkva je ženskog roda, narod, dobro je muškog, ali znači duša ljudska je ženskog roda. U duhovnom smislu, kada se duša krštava u crkvi, na nju silazi duh sveti i osenjuje je, i ona počinje duhovno da začinje bogomladenca Hrista, to jest oblači se u silu Hristovu i postaje Hristova nevesta. U tom smislu je Bogorodica na spoljašnji način ono što se svakom krštenom događa u crkvi na unutrašnji način. I u tom smislu ona postaje nevesta Hristova, ona se duhovno venčava sa Hristom i ona kroz čin krštenja i kasnije svete tajne crkve i svete vrline koje usvaja i živi u sebi, ona počinje da živi blagodaću i carstvom Božim još na zemlji. Blagodat koju imala Presveta Bogorodica, blago od Boga dato, je takođe prekidanje naslednog prokletstva roda ljudskoga, jer su do tada svi smo bili pod prokletstvom. To je jako teško shvatiti, imalo je pravednika kao pravednih ljudi, kao dobrih, ispravnih ljudi, ali svejedno, duhovni zakon Boži je takav da je ceo rod ljudski bio pod prokletstvom. Od toga časa ona svojim pristankom, svojim spremnošću da služi Bogu, preokreće istoriju roda ljudskog ka blagoslovu, ka blagodati, ka zakonu duha i zakonu blagodati. To može da se napravimo paralelu, zato ovome i govorimo, da bude korisno za nas, da ne bude samo nešto što se dogodilo nekada davno i na što se mi podsjećamo, što poštujemo, što volimo, što cenimo, nego da usvojimo kao deo našeg bića da mi ovde i sada živimo tim životom, jer ona ništa nije različita od nas. Otac Justin Popović na jednom divnom mestu kaže, zato što se bilo je, posle ćemo reći nekoliko reči o jeresima koje su vezane za Presvetu Bogorodicu, oni koji su pokušavali da obožavaju kao Boga, rekao da je da se nje, ona po prirodi nimalo ne razlikuje od naše ljudske prirode. Ona ima potpuno istu ljudsku prirodu kao mi. Znači, samo što ima veću blagodat i veću volju da bude sluškina Gospodnje i da Gospodu služi. I Ava Justin je rekao da se sveti ne razlikuju od nas ni po čemu drugom, do po volji da ispune ono što se od njih, to jest od nas, traži kao Hristovih učenika, sledbenika, sinova Božih, dece Božje, znači po blagodati, po obećanju, kako nam je to rečeno, i što je cilj da mi postanemo. I da naš boravak u crkvi upravo ima tu svrhu, taj cilj i taj smisao, da znači sve ovo što čujemo usvojimo da postane deo našeg bića. I u tom smislu je Presveta Bogomajka ona koja je savršenstvom svoga života, junački ako možemo tako reći, ali i mudro taj svoj krst pronela do kraja.
Slovo ljubve 107,3 MHz FM, internet adresa www.slovoljubve.com, emisija Mala crkva. Janja Todorović govori o Bogorodici, a predavanje je održano u hramu Svetog Save na Vračaru.
Kao druga čuvena pesma stihira koja se stalno peva često u crkvu, veliča duša moja gospoda i obradova se duh moj Bogu spasu mojemu, koja je takođe predivna, ona je ove reči izgovorila kada je posetila Jelisavetu, svoju takođe srodnicu po telu, koja je bila začela duhom Svetog Jovana Krstitelja, pardon, i ona zaista i ta pesma je puna duha, puna nadahnuća Božjeg. Tu istu pesmu je ona izgovorila i kasnije, jer apostol Luka je zapravo pravio ikone s Presvete Bogorodice, to je slike, i kad je donio njoj da vidi, da ona blagoslovi, ona je rekla blagodat sina mojega neka bude na njima, ali je i ponovila znači ovu pohvalnu pesmu više puta kasnije u životu. I u tom smislu znači ona nije imala samo objavljenja uzvišenih stvari, božanskih stvari, nego i teških. Starac Simeon Bogoprimac joj je rekao da će mač probosti dušu i ukazao joj je kakvom će smrću postradati njen sin. Za majku koja je naravno, ona nije mogla odmah razumeti kompletnu spasiteljsku misiju Hristovu. Ona je kao što su i apostoli, oni su imali veru, oni su imali poverenje, oni su znali pisma, oni su očekivali mesiju spasitelja sveta kao i ona, ali nisu do kraja duhovno razumevali šta to zapravo u suštini znači. I da je potrebno vreme za to, onog časa na dan pedesetnice kada je sila s neba sišla na apostole, sila s visine kako se kaže, i kada su dobili duhovno prosvećenje, tek onda su suštinski razumeli šta se dogodilo. Ali već se sve ispunilo, već se ispunilo pismo. To se upravo dogodilo i sa Presvetom Bogorodicom. Znači ona je u celini i u punoti tek tada u punoti shvatila spasiteljsku misiju. Znači ona je živela u očekivanju strašne smrti svoga sina, to je raspeća na krst za spasenje roda ljudskog. Možda do kraja nije razumela zašto i kako to treba da bude, ali to je bio zaista mač i bol koji je probao njenu dušu, koji, a tek njen boravak na samom, pri samom činu raspeća pod samim krstom, gde su se svi razbežali, kako se kaže, straha radi judejskoga, znači pobojali su se od judejaca, gde je ona jedina, znači majčinska, beskrajna ljubav i ljubav apostola Jovana Bogoslova, koji zaista bio apostol ljubavi u svim vidovima svakog časa i onaj koji se udostojio najvećih tajni i najvećih otkrovenja, i otkrovenja o judinom izdajstvu, otkrovenja od samoga Gospoda, o samoj Bogorodici, pa otkrovenja na kraju od kraju sveta, pokazuje da upravo njegova ljubav, znači koja veruje apsolutno i ne boji se smrti, ne boji se progona jevrejskog, čeka zapravo i ostaje verna onome koji je žrtvovan za njihovo i za naše spasenje. I to je moment kada je Presvetoj Bogorodici rečeno: majko, evo ti sina, i sin, evo ti majke. Zašto je to važno i zašto je to bitno? Na neki duhovan način ona usvaja rod kroz usvajanje. Ona je bila, znači, majka Božja, ali ona postaje majka čovečija. Osim majka svih ljudi, ona je majka svih hrišćana, znači od tada pa do danas i u vekove vekova. Ona je zaista u duhovnom smislu naša majka. I ona je to bez razlike u svim vremenima i u svim epohama. I eto, kud ćemo bolju majku poželjeti, da tako kažem, ali moramo da budemo toga svesni i da se vrlo često molimo Bogu. Dakle, kako je došlo do tog momenta da se počela uznositi molitva Presveta Bogorodice Spasi nas, što mi pored Isusove molitve treba da izgovaramo i tu molitvu, jer je jako važna. Kaže se, znači, pri pripremi za izlazak iz tela njenoga, ona je poželjela da vidi sve apostole, da se sa njima oprosti, da je Gospod čudesnim putevima i načinima na ognjenim vetrovitim krilima, ne znamo kako je to zamišljeno, anđelskim krilima, oblacima, se kaže u Svetom evanđelju, doneo apostole sve u Jerusalim. Znači, oni su se naobrali pred njom i shvatili su da je smisao njihovog sakupljenja da se oproste sa Presvetom Bogorodicom, jedno čudesno, divno čudo. I po promislu Božjem opet apostol Toma nije bio prisutan, jer je trebalo da se odigra ono što je kasnije se dogodilo, jer po pogrebenju Presvete Bogorodice apostol Toma je posle trećeg dana došao i bio je veoma, veoma žalostan zašto se on nije udostojio oproštaja sa njom, kao i ostali apostoli. I oni ipak, da bi ga utešili, otvorili su grob, odvalili su kamen sa pećine gde ona bila pohranjena u Gecimanskom vrtu, da on celiva makar nju i na taj način se njeno telo, sveto telo, i da se na taj način oprosti. Otvorili su pećinu i videli da je prazna, da su samo haljine pohranjene u kojima je ona bila prekrivena i da se širio divan blagouhan i mio miris od njenoga, od tih haljina, i shvatili su, bilo im je jasno, da je Presveta Bogorodica vaskrsla u telu treći dan. Znači, eto ga, još jedno vaskrsenje, kao što je Hristos vaskrsao, znači i ona je ona koja je vaskrsla, koja se uznela, da to se kaže uspenje, to je uznesenje, to je vaznesenje na nebo, i njeno telo nije videlo truljenja. Da bi to bio siguran dokaz da se tako zaista dogodilo, apostoli su bili na molitvi i kaže se da je bio običaj da po lomljanju hleba zablagodare Gospodu i da kažu: Gospod Isuse Hriste, spasi nas zapravo. To je ono što ponavljamo Isusove molitve, zašto je ta molitva jako važna. Znači, možemo reći da je apostolska i od apostolskih vremena, da u tom času pre nego što su izgovorili tu blagodarnu molitvu se ukazala Bogorodica praćena angelima nebeskim u svoj slavi nebeskoj i rekla im je da je ona sa njima do kraja. Znači, oni su shvatili da je ona živa, da je ona u slavi nebeskoj, i oni su jednoglasno uzviknuli: Presveta Bogorodice, spasi nas. Dakle, i počeli su od tog časa da se mole ravnopravno i jednako njoj kao i Gospodu Isusu Hristu, jer su videli da Majka Božja, kao što je rečeno, sedi s desne strane slave Božje, i kao što je rečeno u pristrašnome sudu, ona će takođe biti ta koja će sedeti sa desne strane slave Božje i koja će takođe učestvovati u sudu, na koji ćemo, strašnom sudu, na koji ćemo svi izaći. Inače, Bogorodicu, postojali su i eretička učenja, i opet sa razlogom, da se vidi šta je pravilno ispovedanje i pravilno poštovanje Presvete Bogomajke. Jedno od tih je recimo bilo upravo to su tvrdili neki tada i danas da ona imala još fizičke dece sa Josipom. To zapravo nije tačno, jer ona je živela devstvenim životom i pre rođenja i posle. Ta tajna je zaista ljudskom umu neshvatljiva, ali Gospodu je sve moguće, on koji je stvorio nebo i zemlju, sve vidljivo i nevidljivo, je zaista moguće i da takvu tajnu sprovede u delo. Gospod je mogao, kao što je rečeno, od kamenja stvoriti decu svoju, ali on ipak odlučio da tu službu podeli sa ženom. Znači da i dao je ženi čast, slavu, dostojanstvo da bude majka. Dakle, naše majčinstvo je uvek sveto, materinstvo je uvek sveta i sveta stvar. Kako njeno, tako svačije materinstvo, jer se rađaju deca kao potencijalni kandidati Carstva Nebeskoga i stanovnici Carstva Nebeskoga. Znači, druga je jeres bila da je Nestori u 5. veku rekao da ona rodila samo čoveka, a da se u tog čoveka uselilo božanstvo, jer nisu mogli ljudski umovi da spojme kako je to mogu čovek i Bog da siđe na zemlju. Kao što rekao smo, Bogu je sve moguće. Ta je jeres opovrgnuta, jer je punota istine da je ona rodila Boga čoveka, baš onako kako je naše učenje o Gospodu Hristu. U 8. veku, recimo, ikonoborstvo je smatralo jeres, proglasilo za jeres ikonopoštovanje svetih ikona Presvete Bogorodice. Zabranilo ih je, izbacilo iz hramova i domova, spaljivalo, ali znamo kako je prošlo, znači posle skoro jednog veka ikonoborstvo pobeđeno, ikone su slavno vraćene u crkvu, u hramove. U 11. veku, recimo, rimokatolička crkva koja se odvojila uvođenjem novih dogmata, novih istina svoje vere, jedna od tih je da je Bogorodica bezgrešno začeta. Hoteći da Bogorodici da veću slavu nego koju ona ima, a njoj je ta slava sasvim dovoljna, to je preslavna slava, prevelika čast, ne treba joj veća, da je sluškinja gospodnja, da je nevesta gospodnja, da je majka Božja, majka čovečija, da je spasitelj roda ljudskog, da je blagodatna koja je blagodat Božju donela na zemlju. Znači, ne treba joj uopšte slava, da je ona bezgrešno takođe začeta. Zašto je to jeres? Zato što bi u tom slučaju ona bila Bog. I to neki jeretici koriste i koriste i kažu sveto trojstvo, to je sveto četvorstvo, Otac, Sin, Duh Sveti i žena. Znači, hoteći da nivo njen uzdignu na nivo božanstva, što zapravo nije pravoslavno ispovedanje vere. A crkveni pesnici su u svojim divnim pesmama toliko prekrasno slavili Presvetu Bogorodicu, kao što je Sveti Jefrem Sirin, Sveti Jovan Damaskin, naš Sveti Nikolaj Srpski, Sveti Simeon Novi Bogoslov i mnogi druge koji se možda sad nećemo svih setiti. I mnoge su njihove pesme postale bogoslužbene, koje mi pevamo na jutarnjim i večernjim bogosluženjima, polunoćnicama, kao one koje je kako bih rekla, dostojna slave sa Svetom Trojicom i Svetim Anđelima i svim svetima. A Sveti Jefrem Sirin kaže: oni koji poriču da je Sveta Djeva istinita Bogorodica nisu vernici, već su učenici Fariseja i Sadukeja. Jer činjenica je da je ljudima prilično teško da, kako da kažem, kad žive ogrehovljenim životom, da prihvate život Presvete Bogorodice i da ga dostojno proslave. Nekako je mnogima čak lakše da se obrate Hristu, kao on je Bog, kao razumeće otprilike naše padove i slabosti ljudske prirode, ali njoj teško, jer ona posramljuje našu ljudsku prirodu, kažem, koju je ona isto imala, ali koju je ona savršenim življenjem. Ona zapravo, i rečeno je u njenom žitiju, da ona nije bila slobodna od iskušenja. Ona se sa njima borila i pobeđivala ih pomoću Božijom, kao što i mi se borimo sa iskušenjem. Sveti Simeon Novi Bogoslov kaže: nije čist onaj koji ne poznaje zlo, nego onaj koji se protiv zla bori i pobeđuje ga blagodaću Božijom. To je ono što je jako važno, jer ovo prvo, da se ljudi budu, stvara farisejstvo i licemerje, lažnu pravednost i lažnu ljubav, da smo mnogo ispravni i čisti i bolji od drugih, upravo nas upućuje na to da se sa iskušenjima demonskim borila i Presveta Bogorodica, ali ih i pobeđivala. Znači, u tom smislu nije ona bila zaštićenija od nas, ako možemo tako reći. Sve što je Gospod objavio, sve što je čula i videla, sve tajne Božje koje svojim očima gledala, čutke je slagala u srcu svojemu, tako se kaže. Ali kad Gospod hoće, on će razjasniti i razglasiti te tajne. Znači, tako da su sveti kroz istoriju crkve svakda bili udivljeni njenom ličnošću i svakda su iznova i iznova oni otkrivali Duhom Božim tajne koje nisu zapisane u Svetom Evanđelju. A ona je sama za sebe rekla: od sad će me zvati blaženom svi naraštaji, što mi učine veličinu silni. Ona je prepoznala i videla kakva se veličina i čudesna stvar događa, I u tom smislu, i ovdje ćemo sad završiti, da ostavimo prostora i za drugo predavanje, koje je prirodni nastavak ovoga. I u tom smislu ćemo se podsjetiti samo dve otkrovenske, pošto se sad dosta govori o otkrovenju i apokalipsi u jednom smislu fizičkom, ali postoji jedan duhovni smisao razumevanja koji možda pre svega suštostreniji i tačniji, a s obzirom da ovdje u sali vidim ima mnogo više žena, što znači da ih priča o Presvetoj Bogorodici možda i više zanima. Arhetipski dve slike žene. Slika vavilonske bludnice, koja je jašena zveri, koja je razgoličena, koja je opičena zlatom, srebrom i dragim kamenjem, koja je pijana od krvi bluda svojega, tako se kaže u otkrovenju, koja je, kako da kažem, arhetipski uništava sve narode. Prvo, i ubija ljudske duše. Ona je, kako kaže Pavlo Evdokimov, metafizički užas pakla. Nije slučajno izabrana slika žene, opet kao arhetipa ljudske duše. Nešto što je poželjno u ovome svetu, u duhovnom svetu, je zaista put ka paklu, ka propasti, ka večnoj propasti. I drugi arhetipski tip žene, žene obučene u sunce, koja je ovenčena zvezdama, koja ima mjesec pod nogama i koja je sva u svetlosti, a kako kaže psalmopevac David, sva lepota kćeri careve je unutra. Znači, u krotkom i blagom i smirenom i blagoslovenom duhu unutra. Tako da, odnosi se taj citat na Presvetu Bogorodicu, i ova arhetipska slika žene, znači koja rađa dete, rađa muško, tako se kaže, i koja pobeđuje Aždaju zapravo, zmiju, to je demona i satanu, jeste arhetipska slika one koja je obučena u sunce, znači obučena u Hrista, ohristavljena, koja ima ovenčana je zvezdama, znači ima vaseljensku, kosmičku dimenziju, a mnoge stihire koje se pevaju Presvetoj Bogorodici, mnoge ikone, recimo kao što je vaseljena koja smešta nesmestivog ili šira od nebesa i tako dalje, ukazuju na vaseljensku dimenziju, kosmičku dimenziju i ulogu njenu, a i uopšte hrišćanskog življenja svake duše ljudske. Mesec pod nogama znači da je pobedila zemaljsku prirodu, znači palu ljudsku prirodu, i da je ovenčana, znači, kosmičkim ulogom koju njen život ima na zemlji, i da je ona koja je blagodatni, spasonosni i od Boga blagosloveni život.
Vi slušate radio Slovo Ljubve, naša internet adresa je www.slovoljubve.com. Ovo je emisija Mala crkva, danas vam prenosimo predavanje koje je održano u hramu Svetog Save naše dve Beograđanke, Janja Todorović i dr. Milijana Savić, govorile su o Bogorodici. U prvom delu emisije čuli smo Janju Todorović, a u ovom drugom delu slušat ćemo doktorku Milijanu Savić. Doktorka je na početku predavanja ispričala jedan svoj zanimljiv emotivni susret sa Bogorodicom Mlekopitateljnicom.
Spremajući se za ovu temu i za ovaj razgovor, ja sam se u jednom momentu odjednom setila dva prizora koja su me iz prošlog rata, znači iz ovog neposredno završenog rata 90. godina koji se odigravao ovde u našoj okolini, znači u Bosni, odakle sam ja i došla tada u tim ratnim godinama, setila sam se dva prizora koja su me pratila i koja nisam prosto znala kako da objasnim i da svrstam. Ali sam u stvari umeđu vremenu svrstala jeli, ta dva prizora. Prvi prizor je Sarajevski aerodrom, april 92. godine. Pet autobusa prepunih majki sa decom dolaze na ulazne kapije. U rovu leže golobradi dečaci, vojnici JNA. Tadašnja generacija vojnika su bili 18-godišnjaci, znači tako reći oni koji se još nisu ni obrijali. I gledaju negde iz autobusa, brane u stvari ovaj aerodrom. Na aerodrom napadaju zelene beretke, odnosno branioci Sarajeva. U autobusu su, rekoh, majke i deca, nastala je panika. Do prozora sedi jedna mlada žena i ona doji svoje dete, dečačića od 7-8 meseci. Ona je ne samo hraniteljka, ona je nadvijena nad njim i ona ga u stvari svojim telom na neki način i brani. U tom momentu ja sam u stvari shvatila da je ona ne samo hraniteljka, nego je ona u stvari i zaštitnica i neki simbol borac protiv zla. Kroz moj um je u tom momentu proletela jedna reč koju do tada ja u stvari nisam nikad prečula, a upravo je to bio izraz mlekopitateljnica. Ja nisam nikad pre ni videla mlekopitateljnicu, niti sam znala da takva ikona postoji. Ali sam u stvari pred sobom imala prizor mlekopitateljnice. Jer u tom haosu koji je nastao, ona je sa takvim mirom dojila toga dečačića, kao da su izvan vremena i prostora, kao da su u sasvim nekom drugom vremenu. Za nju i za njeno čedo, kao da je vreme stalo, a zlo je izgubilo svoju snagu. Ja sam osjetila kolika je snaga materinstva. I uveče kada smo se vratili, ja sam stalno ponavljala, ljudi, ona je mirno dojila svoje dete. U celom tom haosu ona je mirno dojila svoje dete. Prizor drugi. U Bratuncu odneli smo humanitarnu pomoć, odeću, obuću i posteljinu za goj bos narod koji je izbjegao iz Sarajeva. Roba je smeštena bila u magacinima do podele. Grupa žena i muškaraca u noći obija vrata i izvlači pakete. I u oči mi upada jedna mlada žena koja u stvari dobro je obučena, znači nije ni bosa, niti je, to je za to vreme u ratu bila velika privilegija imati dobre cipele, biti dobro obučen. I sa nekim ružnim osmehom na licu, ona grabi te kutije i stavlja ih u jednako lica i pri tome ne pomišlja na one bose i gole kojima je to bilo namenjeno. To su u stvari dva oličenja, dve pramaj. Eve zagledane u zemlju i Eve koja postiče čoveka da uzme zemaljske darove, znači kao nešto što je posljednja instanca života. Znači prosto zemna, ne gleda u večnost, ne gleda u nebo. A druga, kao što rekoh, Bogorodica, simbol materinstva, koja je u stvari podigla, Bogorodica koja je materinstvo podigla na najviši stupanj služenja Bogu i uzdigla se do Bogomaterinstva. Ona je oličenje najvećeg moralnog savršenstva koje je postalo lestvica koja ljude vodi na nebo. Hrišćanstvo, tačnije pravoslavlje, daje pravu meru i mesto ženi. Ona je ravnopravna sa muškarcem u meri potpune ljudske ravnopravnosti, ali istovremeno ne poriče se postojanje razlika u njihovoj prirodi. To određuje različitost njihovih uzajamnih odnosa, njihovog društvenog položaja, pa i njihove misije u životu. Janja je spomenula raskol crkveni i odvajanje katoličke crkve. Najveće poniženje u stvari žena je doživjela baš u katoličkoj crkvi, bez obzira na ovu njihovu intenciju da Bogorodicu podignu na visoki nivo, time što je proglašen celibat. Znači, sveštenici katoličke crkve ne mogu da služe Gospodu ukoliko bi opštili sa ženom. Znači, žena je nečista, žena ne zaslužuje da bude saputnica i sadrug onome koji prinosi molitve Gospodu. Znači, ona je tu u stvari najviše ponižena. Pravoslavlje u stvari štiti ljudsko dostojanstvo žene i njena ljudska prava, ali poštuje i njene prirodne osobenosti, što određuje njen odnos prema muškarcu i značaj njene uloge u porodici. Žena, posebno u ovom složenom i teškom vremenu, ima i veoma složene i teške dužnosti. Ali njena najsvetija, najuzvišenija, koja joj je poverena, ja sam ovo svoje papiriće otvorila, to je svakako rađanje, donošenje na svet novoga čoveka. Dete je otac čoveka, kao što je rekao jedan mudrac. Dobra žena, žena ispunjena vrlinama, je cenjena u svim vremenima. Evo nekih izreka iz Starog Zaveta. Dom i manje su nasledstvo od roditelja, a razumna žena je nasledstvo od Gospoda. Ko će naći vrlu ženu, njena cena je veća od bisera. Ljubkost je varljiva, lepota je tašta, ali žena koja se boji Gospoda zaslužuje pohvalu. Nakon sklapanja svete tajne braka, ja nisam mogla da pređem na samo rađanje dok malo ne kažem nešto i o svetoj tajni braka, formira se zajednica koju čine supružnici i sam Gospod s njima. Među njima, kao svedok i kao putokaz, postoji jedna lepa ikona Svetog Petra i Fevronije, gde su u stvari bračnici Sveti Petar i Fevronija, koji su svoj život završili prelaskom u monaštvo, a između njih se nalazi nerukotvorena ikona Hrista Spasitelja. To je u stvari ikona braka. Znači, bračnici nikada ne bi trebali ne da kažu jednu drugom ružnu reč, nego i da pomisle ako znaju da je Gospod uvek među njima. Znate, Gospod je među nama, jest i bit će. Znači, kad god pomislite da svome sudrugu nešto kažete ili da mu nešto ružno pomislite, setite se toga. I tako nastaje porodica, formira se od tog momenta do momenta, od momenta sklapanja, znači svete tajne braka, ona je formirana za večnost. Dvoje ljudi od tog momenta teže istom cilju, zajedničkom životu, u slozi, razumevanju, a pre svega ljubavi. Za ljubav je, se treba potruditi, ona dugo trpi, svemu se nada, sve veruje, kako kaže sveti apostol Pavle u svojoj poslanici, ali ona postaje sve vidljivija kako vreme odmiče. Znači, u početku prosto ona nije toliko prisutna. To je jedan težak period, period privikavanja, period učenja. Treba biti strpljiv, jer muzika života i uspešnog braka uči se dugo, do kraja života. Znači, prosto, efekti se vide tek na kraju. Treba biti strpljiv. A strpljivost i trpljivost se nagrađuje. Apostol Pavle savjetuje, starajući se da svezom mira održite duhovno jedinstvo, jedno je telo i jedan duh, kao što ste i vi pozvani za jednu nadu svoga zvanja. To je poslanica Efescima. Žena i muž, jedno telo i jedna duša, postaju upornim, strpljivim i dugotrajnim delanjem. Po blaženo počevšem arhimandritu Pajsiju Hilandarcu trebalo bi u stvari da bračnici svaku noć se jedno drugom ispovede. Znači, ne bi trebalo poći na spavanje, ona se tako savjetovao, dok ne sednemo i ne popijemo jednu šoljicu mirisnog čaja, našeg čaja. Znači, nekog koji je samo za nas napravljen, koji smo tako izmislili, ali da to bude u stvari miris praštanja jedno drugom za ono što smo u toku dana pomislili ili kazali ili uradili. Ove borce, ovakve borce, Gospod će nagraditi porodom. Materinstvo je dar od Gospoda, ali i ogromna odgovornost pred njim. Sveti Duh diše tamo gde on hoće, a naša čeda su nam od Gospoda poverena na čuvanje i vaspitanje. Kada sam to čula od jedne sestre u Hristu, znate, tada još nisam ovoliko, isad klimavo hodam, ali nisam ni malo čvrsto gazila, znate, nisam još ništa ni znala. I kada mi ona kazala, pa znaš, naša deca su nama samo poverena na čuvanje i na vaspitanje. Gospod nam ih je poverio. To nije naše vlasništvo da mi možemo sa njima raspolagati, jel tako? To je jedna velika istina.
Srce raduje. peragija teotoke, sosonima si peragija teotoke, sosonima si peragija teotoke.
Ovo je emisija Mala crkva na radiju Slovo ljubve, koji također možete slušati i na internetu www.slovoljubve.com. Doktorka Milijana Savić je na predavanju koje je održano u hramu Svetog Save, a govorilo se o Bogorodici, pričala i o rođenju deteta, o značaju majčine molice.
Rođenje deteta, pogotovo danas, kada ih se tako malo rađa, radost je pre svega za roditelje, ali i za širu porodicu, prijatelje, pa i za celu zajednicu. Malo nežno stvorenje otvara oči, čim progleda jasnije, a to je negde koncem drugog meseca, ugleda za njega najznačajnije lice, lice majke. Veoma je važno da to lice bude toplo i nasmejano. Komunikacija i prepoznavanje majke i deteta u stvari započinje još u trudnoći. Ona u zadnjem trimestru može da opipa oblike njegovih nožica i ručica, obično mu tepa ili pevuši, majke se mole, znači oni u stvari komuniciraju sa svojim čedom, a ono istovremeno komunicira sa majkom. Poznato je da ako trudnica, na primjer, doživi neki stres, udarac, vozi se u saobraćaju i kao što znate kod nas vrlo retko neko ustane ženi koja je tog vremena, iako postoji obeležena sedišta, iako se ona uplaši ili udari, može se dogoditi da bebica utihne čak čitava dva dana. Znači tada obično treba i konsultovati lekara, obično to nije ništa strašno, ali kao što vidite beba može da se uplaši. Znači u tom zadnjem trimestru ona sve osjeća, ona čuje zvukove, ona prepoznaje glas majke. Znači ona kada se rodi, ona već prepoznaje glas one koja će ga roditi. I to je u stvari, majčina utroba je naš prvi zavičaj. Znači to je ono najtoplije, najsigurnije mesto koje ostaje negdje tamo u tami sećanja i kada su ljudi u opasnosti često puta se skupe. Znate, onako skupe i ruke i noge, prosto kao da je to želja da se ponovo nađe u najsigurnijem zagrljaju, a to je okrilje majke. Rođenje, sam čin rođenja, to je jedan užasno veliki napor za bebu. Ja bih to rekla svakoj mladoj majci, jer obično se mame spremaju za taj čin i razmišljaju o tome da li će da ih boli, kako će taj porođaj proteći i kako će sve to da izgleda. Međutim, treba se staviti u ulogu tog malog bića koje treba da napravi 5 dosta složenih pokreta da bi ugledalo svetlo dana, a pritome rađa se u porođajnoj sali, gdje je sve tako sterilno, hladno, gdje ima puno svetla i previše svetla nakon one prijatne tame u kojoj se ljuljuškalo u onoj tečnosti u mami. Ono sada izlazi odjednom na svetlo dana sa jednim jakim plačom i naravno šta može da ga uteši? Može da ga uteši ponovo samo zagrljaj majke. Znači kada ga srede, kada ga pripreme za prvi susret sa mamom, obično se mami beba stavlja na grudi, sada kreće u prve kapi mleka, odnosno to je onaj jedan sudbinski pogled i sudbinsko prepoznavanje i faktički beba se tada na maminim grudima umiri. Postoji jedan lep ruski film koji se zove Ruka koja ljulja kolevku, tamo su tako lepo prikazali, vjerujem da su mnogi od vas to gledali, ali mnogo lepo je prikazan i porođaj i taj neposredni susret majke i bebe i koliko je to u stvari značajno. Ja celo vrijeme pričam o majci i bebi, ne pričam o ocu, a otac je naravno tu neko koji je neizbežno prisutan i koji u stvari svojim prisustvom pravi onaj sigurni, tako da kažem, milje, da se sve to, sva ta veza, jer to je takozvana prva dijada, znači odnos majke i deteta je u stvari ono sudbinsko što stvara čovjek. I zbog toga je mnogo važno kako će majka prihvatiti dete, kako će ga staviti na grudi i da li će mu dati svoje mlijeko. Ako bi odbila da ga podoji, a i to se dešava, znate, zbog estetike, zbog nekih drugih stvari, nekada i u šoku, znate, nekad nepripremljena. Danas, nažalost, rastu mnoge mlade žene koje nisu spremne za materinstvo i koje nisu imale priliku da gledaju, niti da dožive u okolini jedan pravi majčinski odnos i onda i same ne mogu to da daju svome čedu, tada dođe, ali to su stvarno vrlo retke situacije, znači uglavnom mlade žene hoće da doje svoju decu, ako im se sve objasni kako treba, to uglavnom počinje onako kako treba. Znači, samim rođenjem dete se prepušta ljubavi i inteligenciji majke, koja nastavlja ono što je u priroda započela kao jedan prirodni genetski zapis. Majka je u stvari prvo detetovo okruženje i ona u stvari na neki način ona u stvari je neophodna da bi se dete formiralo u čoveka. Govor, hod, misao, način reagovanja, sve to potiče od tog prvog kontakta i prvih odnosa sa majkom. Sve ono što čoveka čini čovekom, nije to plod samo bioloških zakonomernosti, nego se razvija pod okrilje majke, ona čini prvo okruženje u kome se formira svijest o sebi i o postojanju. Ja imam ovdje jedno lepo štivo koje je radio profesor Bojanin, koji je dečiji psihijatar, a inače izuzetan poznavaoc upravo prenatalne psihologije, gdje se on obraća majkama i kaže šta bi svaka majka trebala da zna. Kaže, svaka mati treba da ima na umu da se dete podstiče na razvoj u ovoj ranoj fazi, samo onda ako svojim radovanjem, baš tome detetu, njegova mati mami ga ka sebi. Znači, dete mora da osjeti maminu ljubav. Pogubno je ako je majka depresivna, ako neko drugi neguje dete, to ostavlja trajne tragove na dete. Mrzovolja koja nas tako često obuzima, tuga, emocionalna odsutnost, ujednačen, zbrisan izraz lica majke, nije posticajan za razvoj psihičkih funkcija deteta. Znači, dete u liku majke traži u stvari lik Boga čoveka. Treba traži onu ljubav. I ljubav je ključna reč za razvoj čovjeka. To je u stvari ono što čovjeka čini čovjekom. A dobija se, znači, ta prva klica upravo u majčnoj utrobi, prvim kontaktom sa majkom i po porođaju opet prvim vizuelnim kontaktom sa majkom. Svaki roditelj mora da zna da su njegov izraz lica i njegov pogled prvi vaspitači deteta. Ono se prepoznaje i doživljava, ono prepoznaje, ono samo sebe prepoznaje i doživljava prvi identitet sopstvenog bića prema izrazu lica koje roditelj usmerava prema njemu pri svakom susretu. Priđite malom detetu. Ako mu se smešite, i ono počinje da se smeši. Nekad malo nesigurno i odbrambeno, ali ako osjeti da je vaš osmeh iskren i topao, onda će ono da nastavi da vam se smeška. Ako se namrštite i napravite neki izraz lica koji njemu ne prija, dete počinje da plače. Jer ono doživljava to kao odbijanje i kao neku presudu sebi. Radovanje susretu sa drugim ili strepnja pred tim susretom ima bitnu ulogu u oblikovanju mnogih elemenata naše prirode i naših ranih odnosa u detinjstvu. Pitanje o tome šta bi se desilo kada bi recimo otac bio umjesto majke, vrlo je bitno kako će se on ponašati. Znači, on može da odigra tu ulogu ukoliko ima tu toplinu i tu nežnost koju ima majka. Ovo je posebno profesor namenio ženama koje se nalaze u nekim posebnim situacijama, kao što su, na primjer, neke traumatične situacije tipa izbjeglištva, rata, nekih katastrofa prirodnih, sad smo bili svedoci velike prirodne katastrofe u Japanu. Znači, to su momenti kada majke moraju posebno biti pribrane. Što su deca manja, to deca ne znaju šta se dešava. Znači, ona strah, radost i sve ostalo preživljavaju preko majke. Ako majka to ne zna na pravi način da postavi, ako ne zna da se smiri, ona u stvari svoju paniku, svoj strah prenosi na svoje dete, a ono to doživljava 10 puta jače nego što to doživljavaju odrasli. Jer ono nema racije, ono nema način da to sebi objasni, ali njegova majka, njegov centar života je u panici. Znači da je to nešto strašno. I kada je bio u ratu Sarajevu, ja sam imala priliku da govorim preko radija i poruke koje sam slala majkama je da se moraju smiriti. da moraju vrlo mirno sve da prihvataju i da ne smiju prenositi svoj strah na decu. Logično je da se ljudi boje kada je rat. Logično je da se boje kada je pucnjava. Ali morate one najnejačnije zaštititi, jer ono što se njima tada događa, to je njima prvi put u životu. I ostavlja trajne tragove za formiranje ličnosti za celi život. Prve sekvence ljubavi koje postiču razvoj telesnih struktura, znači za formiranje telesnih struktura, također je pod uticajem, odvijaju se pod uticajem dodira, zatim razmenom pokreta, razmenom pogleda i osmeha između majke i deteta. Zato smo i rekli da je to izvor milosrđa i more milosti. Jer tako i mora majka da bude, da bi moglo dete da izraste u sigurnog čoveka. Sve što se detetu događa, to je prvi doživljaj i to je bitno, to je matični doživljaj i za sve srodne vrste odnosa koje dete, a potom čovek uspostavlja tokom svoga životnog veka. Znači sve što mu se događa u tim prvim danima, on će to samo na višim nivoima prenositi kasnije u životu. Boja glasa majke koja tepa detetu, njeno namršteno lice kojim ga zaustavlja u njegovom neprikladnom ponašanju, su prvi modeli posticanja i zabrana na kojima se i zasniva život čoveka. To su prvi modeli međuljudske etičnosti bez koje nema ni porodice, ni roditeljstva, niti bilo kojeg vida ljudskog zajedničarenja. Kada govorim majkama o vaspitanju, ja uvek kažem vaspitavajte decu glasom. Znači oni moraju da nauče šta je ne, a šta je da. Moraju da znaju dokle mogu. Majčino ne u stvari je granica njegove sigurnosti. Ako dete ide tamo gdje je upaljen plin, ako dete ide tamo gdje su upaljene ringle, naravno da mama mora glasno da izgovori ne, da bi ono stalo. Ali ono mora da zna da razlikuje da je to ne stvarno njegova granica. Zato je značajno da zagrljaj majke bude stabilan, siguran, napetost njenih mišića preko kojih dete prepoznaje njena emocionalna stanja, mora da bude prikladan i da se prvi odnos između majke i deteta odvija harmonično. Bitno je da se dete osjeća sigurno u svom novom životu koje otkriva u prvom odnosu koji ostvaruje po rođenju. Ta sigurnost na višim nivoima se razvija i očituje ovim što smo rekli jasnim da i jasnim ne. Ceo problem Adamovog greha jeste u tome što nije razumeo ne kao savet da ne prelazi u oblast smrtnosti, koji nije bio kadar da reši i da se usmeri ka životodavcu. Znači, da je razumeo zabranu, on ne bi napravio on greh zbog koga smo prognani iz raja i zbog čega je došlo do onoga do čega je došlo. I dete ima problem kako da doživi to majčino ne. Ako ga doživljava kao zabranu ili kao kaznu koju treba preskočiti, to je onda izazov, a znači nije rečeno na pravi način, jer ono mora u stvari da osjeti da je to ne znak granice sigurnosti. I svaka faza u razvoju deteta, ja sam sad govorila o najranijem razvoju, naravno razvoj deteta se deli na taj dojenački deo, zatim malo dete, pa onda imamo predškolsko dete, ranog adolescenta pa adolescenta, svi oni koji sede sigurno imaju iskustva u odgoju dece i znaju kako to izgleda prolaziti te različite faze. Ali svaka od tih faza je prelaženje određenih granica. Potpuno isto po ovom prvom modelu koji sam ispričala. Znači svaka granica je granica neispitanog koja u stvari graniči sa opasnošću. Znači, ako u prvim danima dete napravi dobre relacije sa roditeljima, ako osjeća sigurnost i ako zna da oni bdiju nad njime, odnosno žive sa njim, a ne negde odsutno i daleko od njega, ona će imati sigurnost da osvaja nove granice i da u stvari pravilno izrasta. Ja bih ostavila prostora za vaša pitanja, jer ovo je vrlo jedna široka i obilna tema. Ja sam htjela baš da vam malo više o biologičnosti govorim, jer sam znala da će Janja govoriti o Majci Božijoj sa duhovnog aspekta. Materinstvo naravno u sebi krije i taj duhovni aspekt koji je sigurno vezan za molitvu majke, za njeno duhovno pristupanje detetu. Molitva je poželjna i u toku trudnoće, naravno mole se majke i za vreme porođaja, a veoma je lepo ako se otac i majka zajedno mole pred spavanje kod kolevčice deteta. Mislim da dete tada u takvoj atmosferi jako dobro napreduje. Teško to ide, ja to znam, i to je u stvari nešto što mi preporučujemo kada razgovaramo sa mladim bračnicima i to ih učimo da bi bilo dobro. Kao što je dobra ta šoljica čaja i taj razgovor pred spavanje, isto je tako dobra zajednička porodična molitva koja u stvari porodicu kao celinu učvršćuje. To je nešto što bi trebalo da praktikujemo i da mladim ljudima preporučujemo. Ja bih završila upravo sa zahvalnošću Majci Božjoj i Gospodu što se rađaju i još uvijek postoje mudre i pametne žene koje prihvataju dar rađanja kao dar od Boga, što imamo višedetnih porodica koje na našu radost nisu sad više tako retke, tako da ih je prava radost sresti u crkvi, a primjer su drugima po svom dobrom ponašanju i vaspitanju. Znači, hvala mudrim majkama što ćemo imati mudre i stabilne ljude.
Slušali ste emisiju Mala crkva na radiju Slovo Ljubve. Podsećam da nas možete slušati i na internetu. Naša adresa je www.slovoljubve.com. Ovo je emisija Mala crkva. Pišite nam, hvala vam na vašem javljanju i na podršci. Naš mail emisije Mala crkva je malacrkva@slovoljubve.com. Emisiju su realizovali Marko Perunović, Ljiljana Popović i Ljiljana Sinđelić-Nikolić. Svako vam dobro, dragi slušalci.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline. Čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.